Today This Morning.
Good morning, VOA This Morning kembali hadir mengawali hari Senin Anda di tanggal 27 Juli 2020. Seperti biasa bersama kami berdua, ada saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Di Washington DC dari kemarin ini udaranya super panas banget ya. Tapi gak apa-apa, saya suka karena cerah dan gak hujan kayak minggu kemarin.
Wah bener Dan, karena memang kita udah beraktivitas di rumah terus nih kan akhir-akhir ini. Karena hujan, badai dan lain sebagainya, paling enggak akhirnya bisa keluar rumah, keliling komplek aja udah seneng deh sebenarnya.
Iya benar banget, paling enggak cuaca cerah ini bisa bikin kita tambah semangat ya dalam menjalani hari.
Iya, dan sambil menemani teman-teman VOA pagi ini, VOA This Morning sudah menyiapkan berbagai informasi dan berita terkini. Di antaranya,
terkait kematian petani di kawasan perkebunan sawit, Komnas HAM Papua mengatakan tindakan aparat perusahaan kelapa sawit berlebihan.
Tetapi dia tidak memberi ancaman anggota kepolisian yang ada di dalam areal wilayah perusahaan.
PBB mengatakan pengungsi yang ditahan secara tidak sah di tengah pandemi COVID-19 harus dibebaskan.
Jika seseorang terinfeksi virus, maka virus itu berpotensi menyebar dengan cepat di antara para tahanan lainnya.
Seperti biasa, VOA This Morning juga bisa disimak kembali baik melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga lewat podcast VOA This Morning di berbagai platform layanan streaming kesayangan Anda.
Yes, tapi sebelumnya langsung saja kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Para pekerja di Arab Saudi membersihkan lantai-lantai dan pilar-pilar Ka'bah di Arab Saudi ketika 1000 jemaah pertama mulai tiba untuk menjalankan ibadah haji terbatas tahun ini. Arab Saudi mengatakan pandemi virus corona membuat jumlah jemaah yang diizinkan haji tahun ini sangat terbatas. Biasanya sekitar 2 juta orang dari seluruh belahan dunia datang untuk menjalankan rukun Islam kelima itu. Negara kerajaan itu awal bulan ini mengeluarkan pedoman bagi mereka yang akan diizinkan menjalankan ibadah haji. Para jemaah misalnya harus membawa sajadah atau tikar sholat sendiri dan hanya diperkenankan minum dari botol air yang telah diisi dari sumur zam-zam di Mekah. Untuk pertama kalinya pelaksanaan haji tahun ini tidak mengikutsertakan jemaah dari luar Arab Saudi. Sebaliknya negara kerajaan itu mengatakan 70% jemaah yang diizinkan haji tahun ini adalah warga negara asing di Arab Saudi dan sisanya baru warga Arab Saudi sendiri. Jemaah haji dipilih dari para petugas medis dan petugas keamanan yang telah pulih dari COVID-19. Sementara warga asing yang diperkenankan haji adalah yang berusia antara 20 hingga 50 tahun dan belum pernah haji sebelumnya. Jemaah harus menjalani karantina sebelum dan setelah haji dan harus menjalani uji virus corona. Arab Saudi adalah salah satu negara di Timur Tengah dengan jumlah penderita virus corona terbesar, di mana tingkat perbakan mencapai 3 hingga 4 ribu kasus per hari. Sejauh ini lebih dari 264 ribu orang di Arab Saudi telah terjangkit virus itu, termasuk 2.703 orang yang meninggal dunia. Ibadah haji akan mulai berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus nanti. Pejabat-pejabat Malaysia mengatakan sedikitnya 24 migran Rohingya dikhawatirkan tenggelam di sebuah resort di Malaysia yang terletak di dekat Thailand. Pihak berwenang Malaysia hari Minggu melancarkan operasi pencarian dan penyelamatan bagi warga Rohingya yang hilang setelah melompat dari perahu dan berenang guna mencapai Pulau Langkawi. Tim penjaga pantai Malaysia mengatakan 25 orang berusaha berenang mencapai pantai Sabtu malam, tapi hanya satu orang yang selamat yaitu Nur Hussein yang berusia 27 tahun. Malaysia yang mayoritas berpenduduk Muslim merupakan salah satu tujuan utama warga Muslim Rohingya yang ingin memiliki kehidupan yang lebih baik setelah melarikan diri dari penumpasan militer di tanah air mereka di Myanmar pada tahun 2017 dan sejak itu hidup dalam kem-kem pengungsi di Bangladesh. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Minggu mengatakan Israel tidak akan membiarkan warga negaranya diancam di tengah aksi kekerasan lintas perbatasan seminggu terakhir ini yang melibatkan Lebanon dan Suriah.
Benugale khazit atsafun. Anahu poalim lefim dinut ikvit.
Setelah serangan udara Israel untuk membunuh seorang pejuang kelompok Hizbullah di dekat Bandara Internasional Damaskus, Suriah pekan lalu, militer Israel telah memperkuat perbatasan utara dengan pasukan infanteri. Serangan udara itu juga menewaskan 4 pejuang asing. Kelompok militan Lebanon bertekad akan membalas pembunuhan para pejuangnya di Suriah itu. Dalam sidang kabinet hari Minggu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan terkait perbatasan di utara, kami bertindak sesuai dengan kebijakan kami yang secara konsisten tidak akan membiarkan militer Iran bercokol di perbatasan utara. Lebanon dan Suriah bertanggung jawab terhadap serangan apapun yang berasal dari wilayah mereka terhadap Israel. Pakistan dan Tiongkok membantah laporan-laporan media yang mengatakan bahwa kedua sekutu dekat itu bekerja sama guna melakukan penelitian rahasia untuk mengembangkan senjata biologi yang melanggar perjanjian-perjanjian global. Kedua negara mengatakan laporan-laporan itu absurd dan direkayasa. Sebuah penerbitan Australia, The Clarkson, dalam laporan investigasinya pekan lalu menuduh bahwa Pakistan dan Tiongkok telah menyepakati perjanjian rahasia selama 3 tahun untuk mengembangkan kemampuan senjata biologi yang potensial, termasuk melakukan beberapa proyek penelitian terkait agen antraks yang mematikan. Laporan itu mengutip beragam sumber intelijen yang mengatakan bahwa Institut Virologi di Wuhan, Tiongkok, telah meminjamkan semua materi keuangan dan dukungan ilmiah untuk mendirikan fasilitas rahasia di Pakistan. Kementerian Luar Negeri Pakistan hari Minggu mengatakan laporan ini adalah laporan bohong dan bermotif politik yang terdiri dari fakta-fakta yang terdistorsi dan rekayasa yang mengutip sumber-sumber anonim. Pernyataan itu menegaskan bahwa tidak ada rahasia tentang fasilitas yang disebut dalam laporan itu dan menambahkan laboratorium itu memang digunakan untuk penelitian dan pengembangan ancaman kesehatan yang muncul, penyelidikan dan pemantauan wabah penyakit. Kementerian itu menggarisbawahi bahwa Pakistan dengan sangat ketat mematuhi kewajiban internasionalnya dan telah membagi informasi tentang laboratorium itu dengan negara-negara terkait Konvensi Senjata Biologi, BWC. Perjanjian internasional itu melarang negara-negara anggotanya untuk mengembangkan, memproduksi, dan menyimpan agen atau racun biologi. Secara hampir bersamaan, kedutaan Tiongkok di Pakistan juga mengecam laporan media Australia itu sebagai rekayasa. Benar-benar tidak bertanggung jawab, berniat jahat untuk mencoreng hubungan Tiongkok dan Sinopec. Baik pendengar, demikian headline news dari VOA, saya Fahmi Zreva.
VOA This Morning, terkait kematian seorang petani di kawasan perkebunan sawit milik Korindo Group, Komnas HAM Papua menyimpulkan telah terjadi aksi kekerasan dari aparat keamanan perusahaan sawit yang dinilai berlebihan. Langsung saja kita simak laporannya berikut ini.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua telah melakukan investigasi terkait kematian Marius Betera, seorang petani di kawasan perkebunan sawit milik Korindo Group. Marius meninggal pada 16 Mei 2020 lalu setelah bertikai dengan seorang anggota polisi yang bertugas di kawasan perusahaan itu. Fritz Ramande dari Komnas HAM Papua menjelaskan kepada VOA bahwa lembaga itu tegas menyimpulkan ada aksi kekerasan.
Kita melihat ini tindakan berlebihan oleh oknum anggota polisi ini. Makanya di poin-poin temuan kami adalah kami menyebutkan bahwa ada tindakan kekerasan yang berlebihan. Walaupun dia ada memegang busur ya, tetapi dia tidak beri ancaman anggota kepolisian yang ada di dalam areal wilayah perusahaan.
Meski memastikan adanya kekerasan oleh oknum kepolisian, Komnas HAM Papua dalam rekomendasi menyebut tidak ditemukan bukti yang menunjukkan atau menguatkan kematian Marius Betera disebabkan kekerasan yang dialaminya. Kesimpulan kedua ini didasarkan pada surat keterangan hasil visum yang dikeluarkan klinik POPA Kem 19. Dokter klinik tidak menyimpulkan bahwa kematian Marius karena kekerasan. VOA menanyakan kepada Fritz apakah klinik tersebut milik Korindo Group dan dia membenarkan. Dihubungi terpisah oleh VOA, Louis Leonufna menyambut usulan Komnas HAM untuk melakukan pertemuan para pihak. Louis, yang adalah pejabat di Palm Oil Division Korindo Group, ingin memastikan kejadian ini tidak terulang lagi.
Kami segera akan melakukan pelatihan kepada seluruh karyawan kami agar mereka kemudian memaham secara pengetahuan, kemudian mereka dapat melakukan implementasi bagaimana bekerja dengan prinsip-prinsip HAM dan bisnis agar hal ini tidak terulang lagi.
Korindo Group telah beroperasi di Papua sejak 1997. Ada 5 anak perusahaan di bawah grup ini dengan luas hak guna usaha atau HGU 50 ribu hektar. PT Tunas Sawa Erma, anak perusahaan Korindo Group di Bovendigul, tempat insiden terjadi, memiliki luas lahan 14 ribu hektar. Ada sekitar 5 ribu jiwa beraktivitas di kawasan perkebunan ini, dengan setidaknya 3 ribu di antaranya adalah warga dewasa. luas lahan dan jumlah warga yang ada di dalamnya menjadi alasan adanya aparat keamanan negara yang ditugaskan di area perkebunan. Menurut Louis, aparat keamanan yang ada di sana merupakan bentuk kehadiran negara. Perkebunan sawit di Papua juga dilabeli sebagai objek vital sehingga kepolisian menempatkan tenaga pengamanan. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pemerintah diminta membuat rumah sakit khusus yang menangani corona untuk mencegah penularan dan kematian tenaga medis akibat virus tersebut. Berikut selengkapnya.
Guru Besar Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi di Universitas Indonesia, Menaldi Rasmin, meminta pemerintah menyediakan rumah sakit khusus yang menangani corona di seluruh kabupaten dan kota. Kata dia, hal tersebut bertujuan untuk mencegah penularan corona ke tenaga medis dan masyarakat luas.
Tapi saya sudah lelah melihat begitu banyak dokter, bahkan dokter gigi yang tidak ada urusan sama COVID juga menjadi korban. Saya sudah sama sedih untuk melihat banyak perawat yang meninggal.
Menaldi menambahkan rumah sakit khusus tersebut harus menjalankan protokol penanganan corona secara penuh dalam operasional. Semisal dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD dengan kualitas terbaik dan pekerjanya di bawah 60 tahun. Sedangkan untuk rumah sakit yang tidak menangani pasien corona dapat menggunakan APD yang berbeda dengan rumah sakit khusus. Dengan demikian, kata dia, penanganan terhadap corona dapat lebih efisien dibandingkan sekarang di mana pasien corona dan pasien umum masih dicampur dalam rumah sakit yang sama. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Muhammad Adib Humaidi menyebut ada 69 tenaga kesehatan yang meninggal akibat corona. Mereka bekerja di berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik mandiri, dan rumah sakit rujukan. Selain itu, kata dia, rasio kematian akibat corona Indonesia cukup tinggi, yakni 6,61%, jauh di bawah Korea Selatan 2,37% dan India 3,14%.
Saya ingin menggambarkan bahwa dampak COVID ini data per 31 Mei. Jadi rasio kematian yang kalau kita bandingkan, ya kita termasuk yang cukup tinggi dibandingkan kalau dengan India atau Korea.
Adi menambahkan, total ada 188 ribuan dokter di Indonesia per 21 Juli 2020. Jumlah tersebut tidak tersebar merata di semua wilayah, melainkan sebagian besar dokter tersebut berada di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengatakan, pemerintah sudah berusaha menerapkan rumah sakit khusus untuk pasien corona. Namun, kata dia, penerapan tersebut tidak mudah dan sulit mendapat persetujuan dari rumah sakit. Karena itu, kata dia, peluang yang mudah dilakukan yaitu membangun rumah sakit darurat seperti di Wisma Atlet Jakarta. Dari Jakarta, Sasmita Mandiri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi memperingatkan penahanan para pengungsi dan pencari suaka yang sewenang-wenang dan melanggar hukum akan membuat mereka dan masyarakat umum berisiko tinggi pada bahaya COVID-19. Badan pengungsi dunia itu mendesak pembebasan mereka dengan segera. Berikut selengkapnya.
Beberapa negara dilaporkan menggunakan pandemi virus corona sebagai alasan untuk menahan pengungsi dan pencari suaka untuk jangka waktu yang lebih lama. Badan Pengungsi PBB atau UNHCR menyatakan para pengungsi melarikan diri dari perang dan persekusi. Disebutkan juga pengungsi bukanlah penjahat dan tidak boleh ditahan tanpa proses hukum. Badan dunia itu menjelaskan para pengungsi dan pencari suaka sering dipaksa tinggal dalam kondisi yang penuh sesak dan lingkungan yang tidak sehat. Selain itu, jarak individu secara sosial tidak memungkinkan dan demikian pula akses ke layanan medis dan air bersih yang terbatas. Kepada VOA, juru bicara UNHCR, Charlie Yaxley, mengemukakan risiko wabah COVID-19 di salah satu pusat penahanan itu sangat besar sehingga dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
Jika seseorang terinfeksi virus, maka virus itu berpotensi menyebar dengan cepat di antara para tahanan lainnya, termasuk di antara mereka yang bekerja dan menjaga pusat penahanan itu sendiri. Dengan demikian, risiko untuk menyebar lebih lanjut, bahkan di luar pusat penahanan tersebut.
UNHCR berpendapat penahanan para pengungsi secara tidak sah itu tidak terbatas pada negara-negara yang mengalami konflik seperti Libya. Dinyatakan juga hal itu banyak digunakan sebagai prosedur administrasi di semua wilayah, di Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika. Yaxley mengemukakan penahanan para pengungsi seharusnya menjadi langkah terakhir sambil menambahkan bahwa seharusnya anak-anak tidak ditahan dalam penjara imigrasi. Juru bicara UNHCR itu menambahkan hal tersebut tidak dapat dianggap menjadi hal terbaik bagi kehidupan anak-anak. UNHCR, tegas Yaxley, menyerukan pembebasan segera semua anak dari penahanan, termasuk para pengungsi dan pencari suaka yang ditahan secara tidak sah atau sewenang-wenang.
You know, we believe that releasing asylum seekers from detention is in the public.
Kami percaya membebaskan para pencari suaka dari penahanan adalah demi kepentingan kesehatan publik, bukan hanya Amerika Serikat tetapi juga semua negara. Penahanan orang dewasa hanya boleh dilakukan dalam keadaan luar biasa dan penahanan anak-anak terlepas dari status imigrasi mereka seharusnya sama sekali tidak terjadi.
UNHCR mendesak sejumlah negara untuk memperluas dan menerapkan penahanan alternatif berbasis masyarakat, termasuk opsi lain bagi pencari suaka dan pengungsi yang baru tiba. Ditambahkan juga bahwa kondisi pusat-pusat penahanan itu harus ditingkatkan sementara alternatif sedang dipersiapkan. Yaxley mengemukakan UNHCR harus terus punya akses kepada pencari suaka dan pengungsi yang ditahan di lokasi-lokasi tersebut. Metrini Giopani, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Undang-undang tentang penyandang disabilitas Amerika atau ADA merupakan titik balik bagi penerimaan sebagian besar masyarakat Amerika Serikat kepada warga penyandang cacat. Tetapi setelah ADA diberlakukan 30 tahun, kalangan penyandang disabilitas masih menghadapi angka pengangguran yang lebih tinggi daripada jumlah orang dewasa lainnya. Masalah yang diperparah oleh pandemi virus corona. Hari Minggu menandai 30 tahun sejak ADA ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden George H.W. Bush dengan dukungan bipartisan yang luas. Undang-undang itu melarang diskriminasi terhadap penyandang cacat di berbagai bidang seperti ketenagakerjaan, transportasi, dan akomodasi publik. Namun demikian, kenyataannya penyandang cacat masih mengalami diskriminasi yang meluas dalam pekerjaan dan banyak aspek kehidupan, sehingga ADA belum diterapkan sepenuhnya. Dalam hal pekerjaan, tampak ekonomi berkembang pada Juni 2019 sebelum pandemi COVID melanda. Tingkat pengangguran bagi penyandang disabilitas hampir 8%, dua kali lipat dari pekerja lain non-disabilitas. Mereka yang dipekerjakan seringkali mendapat pekerjaan dengan gaji rendah di industri, seperti restoran, perawatan rumah tangga, dan layanan kebersihan. Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Juni lalu, angka pengangguran bagi penyandang disabilitas naik hingga 16,5% dibandingkan dengan 11% bagi pekerja tanpa disabilitas.
Beralih ke berita lain, jutaan pekerja migran yang meninggalkan kota-kota India ketika pandemi virus corona merebak kini takut untuk kembali. Mereka menolak tiket pesawat, akomodasi, dan gaji yang lebih tinggi sehingga menyuramkan perekonomian yang sudah hancur. Buruh migran dari negara-negara bagian lain India merupakan tulang punggung bagi negara dengan perekonomian terbesar ketiga di Asia itu. Mereka bekerja keras di setiap sektor, mulai dari membuat barang-barang konsumen dan menjahit pakaian hingga sopir taksi. Tetapi ketika India menerapkan penutupan wilayah pada akhir Maret, sejumlah besar kehilangan pekerjaan, mendorong mereka pulang ke desa-desa asal mereka, kadang-kadang berjalan kaki dengan anak-anak mereka dalam pelukan. Sebagian meninggal dalam perjalanan. Gedung-gedung tinggi yang megah di Mumbai misalnya dibangun dan dijaga oleh orang-orang dari negara-negara bagian yang miskin seperti Uttar Pradesh, Bihar, dan Odisha yang bekerja sebagai penjaga keamanan, juru masak, dan petugas kebersihan. Tetapi ketika Mumbai menjadi pusat penularan virus, sekitar 80% pekerja konstruksi meninggalkan pusat keuangan itu menurut Kamar Dagang dan Industri Perumahan Maharashtra. 4 bulan berlalu dengan langkah-langkah pembatasan jarak diperlonggar, sebagian pekerja telah kembali, tetapi lebih dari 10.000 lokasi pembangunan terbengkalai karena sangat kekurangan tenaga kerja di seluruh kota. Perusahaan properti besar Hiranandani Group yang terus membayar pekerjanya selama penutupan telah pulih, tetapi hanya berhasil meyakinkan sekitar 30% dari 4.500 pekerjanya untuk tetap tinggal di kota itu. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, Rifan Wiastono, VOA.
Keputusan Turki untuk mengubah gereja dari masa Bizantium, Hagia Sophia, menjadi masjid telah memicu perang kata-kata antara Athena dan Ankara. Ketika Yunani bersiap-siap meningkatkan perang diplomasinya dan memberlakukan sanksi terhadap Turki, bisnis-bisnis Turki meluncurkan kampanye untuk memboikot barang dan jasa dari tetangganya itu. Berikut laporan selengkapnya.
Vasilis Korkidis adalah seorang wakil masyarakat dagang terkemuka di Yunani, dan dia blak-blakan mengenai perlunya Yunani membalas tindakan Turki tersebut. Katanya, kami tahu kerja dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menentang pengalihan fungsi dari Hagia Sophia ini. Tetapi selama itu belum terselenggara sebagai sesuatu yang konkret, kata Korkidis, bisnis Yunani jangan membuang waktu dan segera melakukan boikot perdagangan terhadap mitra Turki mereka. Pada tingkat pribadi sekalipun, katanya, konsumen juga harus melakukan hal tersebut. Mereka bisa segera melakukannya, katanya, memboikot barang dari Turki. Meskipun permusuhan sudah berlangsung lama di antara kedua negara, hubungan perdagangan tumbuh pesat dalam tahun-tahun terakhir. Ekspor Yunani ke Turki bernilai sekitar 1,6 miliar dolar per tahun, lebih besar dari impor dari Turki senilai 1,2 miliar dolar. Apakah warga Yunani akan mengikuti anjuran boikot ini belum jelas, apalagi ekonomi Yunani dikacaukan oleh pandemi COVID-19. Tetapi kemarahan, kesedihan, dan rasa tidak suka terhadap pengalihan fungsi Hagia Sophia sangat terasa di negara yang mayoritas penduduknya beragama Ortodoks Timur itu. Hagia Sophia merupakan isu terbaru dari serangkaian krisis yang dihadapi Yunani dari Turki sesama anggota NATO. Hubungan ini sudah ditandai dengan pertikaian selama bertahun-tahun seputar hak-hak atas daratan dan lautan di kawasan Aegean, dan juga masalah pengungsi yang mengalir dari Turki. Dalam minggu-minggu terakhir, ketegangan juga meningkat ketika Presiden Erdogan bertekad untuk mulai pengeboran minyak dan gas di perairan yang oleh Yunani dianggap sebagai wilayahnya. Berbagai gerakan akar rumput dan protes yang disertai seruan boikot semakin besar di Yunani. Pada hari Minggu, lonceng gereja dibunyikan di seluruh Yunani, sementara puluhan ribu warga berdatangan ke gereja dan menyanyikan lagu-lagu yang menghormati Hagia Sophia, yang merupakan pusat Kristen Timur selama sekitar 1000 tahun sebelum Turki Ottoman menaklukkan kota Konstantinopel atau yang sekarang dikenal sebagai Istanbul itu. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengutarakan rasa tidak senangnya terhadap Turki.
Metarachopius, όπως η Τουρκία, να απειλούν την ειρήνη σε Ανατολική Μεσόγειο.
Turki adalah negara yang membuat onar dan mengancam perdamaian dan keamanan di kawasan, katanya, tetapi kita sudah membuktikan kita bisa mempertahankan perbatasan kita. Yunani berpendapat pengalihan Hagia Sophia sebagai masjid merupakan bagian dari rencana Turki untuk menjadi kekuatan di kawasan tersebut. Sebaliknya, Turki mengatakan reaksi Yunani itu berlebihan. Tetapi Yunani menyatakan pihaknya tidak akan terlena dan pasukannya disiagakan serta negara itu siap berperang seandainya Turki memicunya. Untuk Jimmy Manan, Metrini Giovanni, VOA.
Biasanya kalau ada pemilihan, kebanyakan warga Amerika memberikan suara dengan pergi ke TPS. Kemungkinan besar tradisi ini akan berubah dalam pemilihan November mendatang, dan kebanyakan warga Amerika akan memberikan suara lewat pos akibat pandemi COVID-19. Meskipun ini memudahkan, namun bagaimana pengamanan dan resiko dari pemberian suara lewat pos itu? Kita simak laporannya berikut ini.
Untuk para pejabat pemilihan di Amerika, mereka harus bersiap-siap untuk menghadapi peristiwa penting ini, pemilihan 2020, saat jutaan pemilih memutuskan siapa yang berhak menjabat sebagai pemimpin Amerika. Tahun ini pemilihan dihadapkan pada kesulitan yang besar akibat pandemi. Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, kebanyakan negara bagian memutuskan untuk memperluas penyertaan pemilih lewat opsi memberikan suara lewat pos. Eddie Perez adalah direktur dari Technology Development di OSET Institute.
If we assume that somewhere between 65% and 75% of all ballots cast in the 2020 presidential election.
Kalau kita asumsikan bahwa antara 65 dan 75% dari suara diberikan lewat pos dalam pemilihan presiden 2020, hal itu berarti antara 90 dan 105 juta kartu suara kemungkinan datang lewat pos. Itu volume pos yang sangat besar.
Sudah tentu ada berbagai masalah logistik dan keamanan yang dikedepankan oleh pemungutan suara lewat pos, misalnya pendaftaran pemilih dan kemudian mengusahakan pemilih menerima kartu suara. Kembali Eddie Perez mengemukakan.
Sometimes you hear talk as if blank ballots are simply being sent out into the world almost willy-nilly.
Kadang-kadang Anda dengar pembicaraan seakan-akan kartu suara blanko dikirim keluar seenaknya saja tanpa ada kendali. Tetapi hal itu tidak benar.
Pemilih menerima kartu suara yang khusus dicetak untuk zona pemilihan mereka dengan barcode yang memuat informasi terkait dengan pendaftaran pemilih tersebut. Selesai mengisi kartu suara, pemilih mengirim kartu suara mereka per pos atau mengantarnya ke sebuah pusat penerimaan kartu suara. Kemudian, sistem perangkat lunak pemungutan suara milik county mulai mengolahnya. Alat pemindai digital memastikan tanda tangan pemilih cocok dengan tanda tangan yang ada di kantor county. Juga kartu suara dipindai dan perhitungan suara dimulai. Neil Kelly adalah Register of Voters atau pendata pemilih di Orange County, California.
It's like a factory floor, right? They keep getting outsorted basically.
Jadi ini seperti pabrik kan? Mereka terus melakukan penyortiran kartu suara dan itu didasarkan pada standar quality control yang ketat karena kami harus meneliti tanda tangannya secara lebih cermat.
Kini para pekerja pemilihan harus bersaing dengan waktu. Sesudah kartu suara berdatangan lewat pos, mereka harus melakukan pengecekan kartu suara dan perhitungan suara yang selain membutuhkan keterampilan juga ketelitian yang tinggi. Karena itu, sebagian pakar pemilihan mengingatkan kemungkinan hasil pemilihan belum akan diketahui sampai beberapa minggu setelah pemilihan November berlangsung. Untuk Jimmy Manan, Metrini Kiopani, VOA.
Dari dunia hiburan, kali ini ada yang menarik banget nih. Di era digital, kita bisa belajar acting dari aktor sekelas Samuel L. Jackson. Atau bahkan diberi ucapan selamat secara khusus dari pebasket legendaris Kareem Abdul-Jabbar. Nah, perusahaan daring seperti Cameo atau Masterclass memudahkan orang biasa untuk mendapat akses ke selebriti. Selengkapnya, kita simak laporan berikut.
So here we go. Happy birthday to you.
Deborah Cox adalah seorang musisi peraih platinum, nominasi Grammy sekaligus bintang Broadway.
Happy birthday, Detail.
Baru-baru ini dia menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk salah seorang penggemar terberatnya, Theo Cardona.
She was singing happy birthday to me, so it was great, it was pretty cool.
Dia menyanyikan selamat ulang tahun kepada saya, luar biasa.
Akhir-akhir ini untuk mendapat akses ke seorang bintang ternama, tidak perlu lagi minta tolong ke banyak orang atau mengenal orang yang tepat. Situs internet seperti Cameo memberi akses ke orang-orang biasa.
We're like the person lifting up the red velvet rope and letting people in.
Steven Galanis adalah salah seorang pendiri Cameo, sebuah platform daring di mana pengguna bisa meminta beragam selebriti, musisi, dan atlet untuk membuat video ucapan yang dipersonalisasi.
You put the message in that you want them to say to whoever you want them to say it to.
Anda tulis pesan yang ingin mereka sampaikan kepada siapapun yang Anda mau. Tokoh yang dipilih punya waktu 7 hari untuk membuat video. Gagasan kami di sini adalah bahwa suara video merupakan tanda tangan yang baru. Bayangkan ini sebagai tanda tangan 2020.
Perusahaan itu baru-baru ini merayakan Cameo yang ke-1 juta. Untuk menjadi seorang Cameo, selebriti harus rela dibayar lebih murah dibandingkan acara off-air. Komedian Gilbert Gottfried telah melakukan lebih dari 1.200 video yang masing-masing seharga $150.
With the pandemic, well, obviously all nightclubs have closed down.
Karena pandemi, semua klub malam tutup. Film, TV juga pada dasarnya tutup. Jadi ini merupakan pengganti yang cukup lumayan.
Tak hanya bisa menambah penghasilan, Cameo juga memungkinkan Gottfried untuk menjalin hubungan dengan para penggemar. Masterclass adalah sebuah platform lain yang memberi akses kepada orang biasa untuk mendapat pelajaran dari selebriti. Pengguna membayar uang langganan $180 setahun untuk bisa menonton kelas video dalam berbagai bidang yang diajarkan oleh beberapa tokoh terkenal.
Every time a camera passes you when you're on set, always look like it's something on your mind.
Apakah itu kelas acting dari Samuel L. Jackson atau kelas drum dari Sheila E.? Bertemu selebriti tak hanya bagi orang-orang yang beruntung saja.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono. Wah, enak banget ya rasanya ya kalau punya waktu libur setelah seminggu beraktivitas ya. Dan sekarang udah siap lagi nih menjalani minggu yang baru.
Bener banget, dan weekend kemarin ini aku sempat meluangkan waktu untuk diriku sendiri motong rambut. Dan motong rambutnya sendiri, istriku waktu itu lagi masak, terus aku udah pangkas aja rambutnya sendiri karena udah punya alatnya juga kan, trimmer gitu. Walaupun hasilnya tidak sebagus para capster di barbershop, tapi ya cukup memuaskan lah ya untuk first timer. Ini walaupun agak pitak di kanan kiri dan depan belakang, yang penting kelihatan lebih rapi.
Wah, seru-seru. Paling nggak bisa sekalian istirahat sejenak ya dari pekerjaan. Jujur saya nih selama pandemi jarang banget loh keluar rumah. Dan kemarin karena udaranya cerah aja nih, saya jalan-jalan gitu ke kebun bunga lavender.
Wah, wangi banget tuh pasti ya kalau lavender. Di mana tuh, Dan?
Jadi ini di kota namanya Purcellville di negara bagian Virginia. Nggak jauh sih ya dari rumah, kayak setengah jam gitu. Jadi ada kebun di mana kita bisa motong bunga lavender sendiri. Terus bisa beli juga tanamannya yang udah di pot-pot gitu. Sama ada toko kecilnya gitu yang jualan segala pernak-pernik yang berhubungan sama bunga lavender. Mulai dari sabun, lotion, pokoknya banyak deh.
Wow, menarik juga ya. Selain wangi, bikin rileks dan enak tidur, lavender itu juga bisa ngusir nyamuk, bukan sih?
Nah, katanya kan gitu ya. Pas di sana emang nggak digigitin nyamuk sih. Dan sempat baca nih ada penelitian dari Colorado State University di Amerika. Katanya kalau minyak lavender terus dicampur sama minyak cinnamon atau kayu manis ya, sama tea tree atau citronella, nah itu ampuh banget tuh untuk ngusir nyamuk.
Bisa dicoba tuh ya. Terutama buat yang rencana mau jalan-jalan ke kebun, taman, atau keluar rumah deh. Semoga berhasil ya.
Iya, nah untuk VOA This Morning kali ini, kita juga sudah menyiapkan berbagai liputan menarik. Salah satunya mengenai penyelenggaraan ibadah haji di tengah pandemi COVID-19.
Yes, selain itu juga nanti kita akan ada obrolan menarik dari reporter Leonard Triyono bersama Suwarti Ningsih Kamondo, yang dikenal sebagai penggerak dan aktivis sosial kemasyarakatan, terutama dalam menggalakkan perdamaian di antara sesama warga di daerah-daerah konflik di Indonesia.
Walau tinggal di Amerika, Ibu Ningsih tetap berusaha mengajak teman-temannya di Indonesia untuk terus menyelenggarakan School of Peace atau Sekolah Perdamaian untuk mengurangi potensi konflik, sekaligus mempromosikan kesetaraan dan mengurangi diskriminasi. Nantikan obrolannya di In Case You Missed It, yang juga bisa didengarkan kembali melalui podcast di berbagai platform podcast kesayangan Anda ya.
Sebelum kita ke sana, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fama Sireva. Setelah sholat Jumat pertama dilangsungkan di Hagia Sophia pasca pengumuman resmi yang mengubah fungsi tempat itu sebagai masjid, pada minggu pagi ratusan orang melaksanakan sholat subuh pertama di lokasi yang sama. Menurut kantor berita Anadolu Agency, sebagian besar jemaat sholat subuh itu telah menginap sejak malam. Di antara jemaah tampak Gubernur Istanbul Ali Yerlikaya. Dengan mengesampingkan kecaman masyarakat internasional, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan awal Juli lalu mengeluarkan dekrit yang mengembalikan bangunan ikonik itu sebagai masjid. Tak lama setelah pengadilan tinggi Turki memutuskan bahwa 80 tahun lalu, Hagia Sophia telah secara ilegal dijadikan sebagai museum. Hagia Sophia yang oleh UNESCO telah dijadikan situs warisan dunia, sejak saat itu telah diganti namanya menjadi Masjid Raya Hagia Sophia. Hagia Sophia yang dibangun oleh Kekaisaran Bizantium pada 537 diubah menjadi masjid pasca penaklukan Istanbul oleh Kekaisaran Ottoman tahun 1453. Mustafa Kemal Atatürk, Bapak Bangsa Republik Turki yang sekuler, pada tahun 1934 mengubah masjid itu menjadi museum. Erdogan menggambarkan perubahan oleh Atatürk itu sebagai kesalahan yang kini diperbaikinya. Turki telah bertekad akan melindungi artefak-artefak Hagia Sophia dan mengatakan akan tetap membuka kawasan itu untuk dikunjungi oleh warga Muslim dan non-Muslim di luar jam sholat. Mozaik struktur Hagia Sophia yang menggambarkan tokoh-tokoh Kristen telah ditutupi dengan kain putih seperti layar ketika berlangsung sholat. Badai Hana menghantam pesisir selatan Texas dengan angin kencang dan gulungan ombak tinggi Minggu dini hari, sehingga menimbulkan hujan sangat lebat dan kemungkinan banjir bandang di daerah-daerah yang sedang berjuang mengatasi virus corona. Badai Hana menyapu Pulau Padre Sabtu sore sebagai badai kategori 1 dalam skala Saffir-Simpson dan kemudian meningkat menjadi kategori 2 ketika mencapai Eastern Kennedy County, Texas. Badai ini kembali melemah ketika berada di darat dan pada Minggu pagi menjadi badai tropis. Pusat Badai Nasional mengatakan pusat badai terletak sekitar 65 km McAllen, Texas, dan sekitar 105 km Monterey, Meksiko, dengan kekuatan sekitar 95 km per jam. Badai diperkirakan akan menyapu Texas dan bagian timur laut Meksiko. Pusat Badai Nasional telah membatalkan peringatan yang sebelumnya dikeluarkan di pesisir Texas, tetapi mengatakan Badai Hana dapat membawa hujan lebat hingga 45 cm di daerah itu hingga hari Senin. Pertandingan baseball Korea Selatan mulai hari Minggu kembali dilangsungkan setelah otoritas kesehatan menjabarkan proses bertahap untuk mengizinkan kembali para penonton datang ke pertandingan-pertandingan semacam ini di tengah perebakan wabah virus corona. Baik tim baseball maupun sepak bola kini diizinkan menjual tiket untuk penonton hingga 10% pada setiap pertandingan. Sementara para pejabat berencana mengendalikan jumlah orang yang datang berdasarkan kemajuan upaya antivirus itu. Mengikuti pedoman itu, para fans yang akan memasuki lokasi pertandingan akan diperiksa suhu tubuhnya dan diharuskan duduk dengan jarak yang aman ketika berlangsung pertandingan antara LG Twins dan Doosan Bears di Seoul. Mereka juga diharuskan mengenakan masker, dilarang makan dan minum, dan tidak dianjurkan untuk berteriak, bernyanyi atau bersorak-sorai selama pertandingan. Para pejabat stadion juga mendaftar para fans dengan kode telepon pintar sehingga dapat dengan mudah diketahui keberadaannya jika diperlukan. Liga Baseball dan Sepak Bola Korea Selatan sebenarnya telah memulai kembali pertandingan mereka tanpa kehadiran para fans. Untuk tetap menyemangati para pemain, kursi para penonton diisi dengan poster, foto atau boneka para fans yang berupaya meniru kemeriahan suasana saat pertandingan berlangsung. Setelah selama berbulan-bulan menyangkal tentang adanya perebakan virus corona, hari Minggu Korea Utara melaporkan kasus dugaan virus corona pertama. Korea Utara mengatakan seorang pembangkang yang melarikan diri ke Korea Selatan 3 tahun lalu dan baru-baru ini kembali merupakan kasus dugaan virus corona pertama di negara itu. Media pemerintah mengatakan tersangka pembangkang itu kembali ke Korea Utara pada 19 Juli lalu setelah menyeberangi garis demarkasi yang memisahkan kedua Korea secara ilegal. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah menyatakan status darurat dan memblokir kawasan perbatasan di mana kasus itu dilaporkan. Korea Utara telah sejak lama bersikeras bahwa negaranya bebas virus corona, meskipun sejumlah besar pakar menilai hal itu benar-benar mustahil. 24 jam setelah diluncurkan, album terbaru Folklore Taylor Swift terjual lebih dari 1,3 juta kopi di seluruh dunia. But I knew you, playing hide and seek and giving me a weekend's eye. Dirilis dengan hampir tanpa pemberitahuan dan keriuhan apapun, album itu juga mengguncang dunia sebagai album oleh seorang musisi perempuan pertama yang di-streaming di Spotify hingga 80,6 juta kali dalam satu hari. Dan sekaligus album pop pertama yang di-streaming di Apple Music hingga 35,5 juta streaming dalam 24 jam. Ini merupakan album ke-8 Taylor Swift. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
VOA This Morning, jemaah haji sudah berdatangan dari berbagai kota di Arab Saudi ke Mekah. Mereka siap menunaikan ritual ibadah haji yang dimulai 29 Juli mendatang. Pemerintah Arab Saudi pun membebaskan seluruh biaya.
pandemi virus corona memaksa pemerintah Arab Saudi hanya membuka kesempatan sangat terbatas bagi Muslim yang bermukim di sana untuk beribadah haji. Setelah membuka pendaftaran secara daring, Kementerian Haji memilih orang yang diizinkan atau tidak diizinkan. Permintaan Farah Abu Shanab asal Palestina yang bermukim di Riyadh tidak dikabulkan. Dia mengaku kecewa tidak bisa beribadah haji tahun ini, tetapi menyatakan bisa menerima keputusan tersebut.
Lama fatah masar elektroni, wahaku al-muqimin, rah nakhud minhum a'dad wa hijja.
Rasanya sangat sedih dan menyakitkan. Satu-satunya hal yang membuat saya menerima keputusan ini adalah terima kasih Tuhan. Pemerintah tetap mengadakan ibadah haji, walaupun secara ketat membatasi jumlah jemaah. Setidaknya orang akan melakukan ritual ini karena kami sangat sedih ketika masjid ditutup.
Nasser Yunus Solebarmo adalah ekspatriat Nigeria yang juga bermukim di Riyadh. Ia mendaftar dan terpilih.
Jujur saja, bagi saya virus corona membawa keberuntungan. Tanpa virus corona mungkin saya tidak pergi haji. Insya Allah pandemi ini akan segera berakhir.
Berbagai media melaporkan jumlah jemaah yang pada akhirnya diizinkan beribadah haji tahun ini naik 10 kali lipat. Dari 1.000 menjadi 10.000. Sejak Jumat, jemaah berdatangan dari berbagai kota Arab Saudi. Seorang dari mereka adalah perempuan Indonesia. Afnan mengungkapkan, istrinya menangis terharu dan sangat senang mendapat kesempatan berhaji tahun ini. Ia tidak mau menyebut nama istrinya yang mematuhi larangan pemerintah Arab Saudi untuk tidak berbicara dengan media. Afnan membeberkan, ketika pemerintah Arab Saudi memberitahu bahwa kuota haji diutamakan bagi tenaga medis yang dinilai telah berjuang keras beberapa bulan ini untuk menangani COVID-19, istrinya yang bekerja sebagai perawat ikut mendaftar. Tetapi, kata Afnan, setelah terpilih istrinya siap mundur karena mendapat informasi bahwa setiap jemaah harus membayar sampai 13 ribu rial atau lebih dari 50 juta rupiah. Ternyata hajian kali ini gratis. Tidak dipungut biaya apapun, ujar Afnan. Ia mengungkapkan istrinya merasa lebih terharu ketika mengetahui semua biaya ditanggung pemerintah. Mereka menganggap hal ini betul-betul sebagai panggilan Allah. Konjen Republik Indonesia di Jeddah, Eko Hartono mengatakan, ada dua orang Indonesia yang terpilih beribadah haji. Selain rutin menyanitasi Masjidil Haram, pemerintah Arab Saudi melakukan langkah-langkah keamanan sebelum jemaah bahkan dipilih. Jemaah dites virus corona sebelum tiba di Makkah dan diminta swakarantina setelah berhaji. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. Pemerhati lingkungan khawatir pandemi corona berdampak buruk pada lingkungan karena meningkatnya pemakaian alat pelindung diri sekali pakai. Sekelompok perusahaan di Inggris menawarkan solusi mengurangi dampak itu dengan membuat APD yang ramah lingkungan dan masker yang bisa dipakai ulang. Berikut selengkapnya.
Sarung tangan plastik sekali pakai yang dibuang di pinggir jalan atau menumpuk di tempat sampah adalah sinyal bahwa pandemi COVID-19 belum berlalu. Sementara banyak negara berusaha melindungi warganya, permintaan akan APD meningkat drastis.
I think all of us are very aware of this massive ramp up in plastic production that really is in the name of COVID-19, and one of the major uses of that has been to create plastic.
Menurut saya, kita semua menyadari COVID-19 telah meningkatkan produksi plastik. Salah satu penggunaannya yang utama adalah membuat APD plastik.
Sian Sutherland adalah pendiri kedua kelompok A Plastic Planet. Ia mengatakan hampir 750 juta APD didistribusikan ke staf medis yang menangani langsung COVID-19 di Inggris. Dari akhir Februari hingga pertengahan April lalu, ia menyatakan penggunaan plastik harus dihentikan dan perlu dicari bahan yang lebih ramah lingkungan. Real Brands adalah perusahaan pengemasan yang ramah lingkungan. Sejak awal Juni, perusahaan itu memproduksi 1 juta unit APD, khususnya pelindung wajah, per minggu dari bahan selain plastik. Ian Bates adalah pendiri kedua perusahaan itu. Ia menjelaskan,
it's made entirely of compostable and sustainable material. So the visor, the clear part, is made of wood pulp.
APD ini sepenuhnya dibuat dari bahan yang bisa dijadikan kompos dan ramah lingkungan. Pelindung wajah ini yang transparan dibuat dari bubur kayu. Luar biasa. Dan bagian lingkar kepala ini tentu saja terbuat dari karton. Kami membuatnya sesederhana mungkin. Kita keluarkan dari bungkusan, tidak perlu dirakit, cukup pertemukan kedua ujungnya dan langsung kenakan di kepala.
Perusahaan itu juga berencana memproduksi baju pelindung dan sarung tangan. Seperti Real Brands, perusahaan-perusahaan lain juga menawarkan opsi APD yang ramah lingkungan. Berbasis di Inggris, Ocean View memproduksi masker FFP1 yang bisa digunakan ulang. Perusahaan itu mengklaim masker yang terdiri atas 3 lapis itu bisa dicuci hingga 30 kali. APD yang dibuang bisa menambah sekitar 13 ton plastik yang mengalir ke samudra setiap tahunnya, menurut laporan PBB tahun 2018. Untuk Erna Wiase, saya Madioni, VOA.
In case you missed it.
Pendengar Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA bersama saya Leona Triyono. Selain bisa disimak melalui streaming di website kami www.voindonesia.com dan lewat siaran stasiun-stasiun radio Mitra VOA di Indonesia, acara ini juga bisa disimak melalui podcast VOA This Morning. Baik, segera kita mulai dengan seorang tamu. Untuk memulai, silakan memperkenalkan diri.
Halo para pendengar sekalian, nama saya Ningsi. Nama lengkapnya Suwarti Ningsi Kamondo. Saya tinggal di Maryland. Saya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Ibu dikenal sebagai aktivis yang peduli dengan isu-isu sosial dan kemasyarakatan. Nah, dengan menjadi diaspora di Amerika, bagaimana Ibu bisa melanjutkan kegiatan itu di Indonesia? Atau ditinggalkan, ada orang lain yang meneruskan, atau bagaimana sebenarnya, Bu?
Saya aktif di beberapa lembaga sebelum saya ke Amerika. Salah satunya di Wahana Visi Indonesia, saya bekerja dan saya resign setelah saya menikah dan pindah ke sini. Kemudian saya juga aktif di Women Institute, sekolah Momine, atau sekolah perempuan di Palu, Sulawesi Tengah. Saya juga resign dari sana. Kemudian saya aktif namanya di gerakan anak muda perdamaian namanya School of Peace Indonesia. Kalau di School of Peace, saya tetap berkontribusi dan berkomitmen sekalipun secara fisik saya tidak bersama-sama dengan kawan-kawan di Indonesia dalam membangun gerakan perdamaian, tapi ide, terutama kan kalau pandemik sekarang ini orang lebih banyak online ya kelasnya, jadi itu lebih membantu sekali saya terlibat langsung dengan teman-teman di Indonesia untuk membangun gerakan ini. Nah, sekarang kalau untuk School of Peace, alumni-alumninya itu ada di beberapa negara karena alumni-alumni School of Peace yang membangun gerakan School of Peace atau Sekolah Perdamaian Indonesia ini ada yang bekerja sebagai pastor di Jerman, ada yang kuliah untuk PhD di Ohio, ada yang di Papua, kerja di Papua, ada yang di Aceh, ada yang di Sulawesi Tengah Palu, ada yang di Australia. Tapi komitmen kami ini sangat kuat untuk membangun gerakan perdamaian untuk anak-anak muda di wilayah Indonesia.
Jadi kegiatan dalam rangka School of Peace ini bentuk kegiatannya seperti apa itu misalnya, Bu?
Baik, School of Peace sendiri kami sudah legal secara hukum sebagai NGO yang dimana kami fokus pada pendidikan perdamaian. Jadi kami memberikan kelas perdamaian itu, justice dan peace, selama 3 bulan kepada anak-anak muda yang fokus atau yang ingin belajar tentang isu justice and peace. Kami memberikan kesempatan gratis untuk belajar live-in di satu tempat. Kami memilih desa, mereka belajar dari desa, dan pengajar-pengajar itu ada yang dari pusat, teman-teman yang bergerak di gerakan atau isu-isu kemanusiaan, isu-isu perempuan yang menjadi pengajar, juga teman-teman yang dari wilayah Asia seperti Filipina dan juga pengajar dari internasional.
Pesertanya ini direkrut dari mana atau sebenarnya animo pesertanya seperti apa? Mereka ini bisa mendaftar atau mereka ini direkrut oleh pihak penyelenggara?
Kalau sekarang School of Peace itu ada di beberapa wilayah ya, kami biasanya merekrut itu atau men-share informasi ini di daerah itu. Misalnya kami punya namanya School of Peace Bandung, kami punya School of Peace Jogja, kami punya School of Peace Palu. Jadi kawan-kawan yang bergerak di wilayah ini biasanya akan menginformasikan lewat Facebook, lewat Twitter, lewat Instagram, lewat kontak ke beberapa organisasi yang mereka kenal untuk mau melibatkan misalnya kawan-kawan yang tertarik ikut proses belajar ini. Nah, kalau contoh di School Office Bandung, kawan-kawan yang di wilayah Bandung, Jawa Barat, yang kemudian men-share, kemudian merekrut, memilih yang mana yang benar-benar berkomitmen. Karena 3 bulan untuk live in or stay together, learn together is not easy. You know, sometimes people like, aku 1 bulan aja ya, 2 bulan nggak bisa, gitu. Misalnya saya kerja. No, so we have to really find young people who wanna give commitment and then wanna give contribute after that. Prosesnya mereka biasanya menulis esai, kemudian kita interview, kemudian kita tanya komitmennya dan mau berkontribusi apa untuk gerakan perdamaian di wilayah Bandung misalnya.
Jadi mereka ini harus berkomitmen paling tidak untuk tinggal selama masa pembelajaran tadi ya, 3 bulan ya. Kemudian untuk mereka tinggal di suatu tempat itu perlu biaya ya, untuk akomodasi, untuk biaya hidup ya, untuk makan dan sebagainya. Itu bagaimana, mereka harus membayar atau bagaimana itu, Bu?
Ya, pada waktu kami buka kelas perdana di Jogja, waktu itu kita melibatkan teman-teman yang dari nasional. I mean, kami mengundang atau menginformasikan kepada anak-anak muda wilayah Indonesia, Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera yang mau bergabung. Karena waktu itu kami dapat support dana dari ICF, Interfaith Cooperation Forum, yang mana mereka juga disponsori oleh YMCA waktu itu. Jadi dananya memang cukup untuk 3 bulan live-in waktu itu di Jogja. Dan mereka punya field visit di Sulawesi ke beberapa lembaga dan juga beberapa lembaga di Jogja. Nah, setelah itu kami tidak punya sumber dana lagi, sehingga kawan-kawan lebih banyak melakukan charity atau fundraising. It's not really much that we have, but karena keinginan kita untuk membangun gerakan ini, let's me make like yang mana yang bisa kita buat. Seperti, okay, kawan saya yang sekarang ini dia direktur School Office namanya Leoni Tobing, dia bilang, ayo kita coba di start di Bandung, tapi dengan dana yang seadanya, gitu. Jadi tidak melibatkan lagi teman-teman yang dari Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali. We were invite the local anak muda yang mau bergabung. Kelasnya kami tidak bikin live-in, kita akan berkumpul misalnya dalam seminggu berapa kali selama 3 bulan. Gitu. Jadi tidak full 3 bulan lagi, tapi dalam tiap minggu disepakati berapa hari dan durasi belajarnya selama 3 bulan gitu. Kami bikin strateginya agak berbeda sesuai dengan pendanaan yang ada, karena pada waktu di awal kami buat karena pendanaan ada, jadi memang full 3 months living in Jogja and then have field visit in some organization. Tapi karena teman-teman di Indonesia udah kekurangan dana, kita coba bikin yang lokal aja, tapi tetap jalan. Nah, di Bandung sendiri mereka sudah beberapa kelas buka, jadi sudah kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga. Di Jogja juga seperti itu, udah sampai ke kelas ketiga. Kami juga mencoba membuat, pada waktu saya pulang kemarin di Indonesia bulan Maret, saya membantu kawan saya Leoni ini yang direktur School Office untuk membuat proposal ke USAID. Karena pada waktu itu dia dikontak oleh salah satu orang USAID, mereka tertarik dengan School Office dan mereka meminta kalau mau kita bikin proposal untuk kegiatan kita. Kita udah bikin. Nah, tapi karena pandemik ini mereka setuju atau tidak, karena kelas itu kami ada buka kelas 2 kelas lagi di Jogja. Begitu.
Berbicara mengenai tadi ya, acara yang diselenggarakan oleh School of Peace, ini materi yang diajarkan itu dari mana? Atau siapa yang menentukan? Atau apakah ada semacam kurikulum? Dan kalau ada itu siapa yang menentukan? Atau sumbernya dari mana gitu, Bu?
Oke, baik. Jadi untuk School of Peace sendiri, dia punya kurikulum ya. Di mana pada waktu itu kami, alumni-alumni School of Peace regional kami sebut, yang pada waktu itu kami belajar di India selama 3 bulan, kami punya kurikulum. Jadi dari YICF punya kurikulum sendiri untuk Justice and Peace ini. Ada sosial transformasi, ada tentang ekonomi global, ada tentang gender, ada tentang education. Jadi kami punya kurikulum itu, sehingga kami pikir, wah ini cocok kalau kami bawa kurikulum ini ke Indonesia. Karena kurikulum ini sangat-sangat bisa diaplikasikan dan practicable di Indonesia. Sehingga pada waktu itu kami sepakat membuat School of Peace atau Sekodi ini 2015. Kami sepakat bahwa kalau kita buka kelas School of Peace di Indonesia, kita pakai kurikulum ini saja gitu. Tinggal menyesuaikan dengan topik-topik apa yang akan kita bahas sesuai dengan isu-isu yang sedang panas atau sedang trending di Indonesia. Seperti itu.
Ini sebenarnya seharusnya saya tanyakan di awal tadi, Bu ya. Mengapa Ibu menganggap perlu menyelenggarakan School of Peace di Indonesia atau Ibu bersama teman-teman? Sebenarnya apa yang melatar belakangi itu? Kondisi di Indonesia itu seperti apa sehingga dianggap perlu begitu?
Banyak hal yang kemudian kenapa perlu kami melakukan ini berangkat dari pengalaman pribadi masing-masing. Saya berangkat dari daerah konflik di mana tahun 98 sampai 2000-an itu konflik agama di Indonesia, Muslim dan Kristen sangat-sangat mempengaruhi perkembangan kami. Karena pada waktu saya remaja, perkembangan mental, perkembangan emosional anak-anak. Sehingga anak-anak tumbuh dengan kekasaran gitu ya, karena kita sudah hidup dalam konflik, benar-benar berperang.
Poso itu.
Kemudian, ya, teman-teman dari Papua juga berangkat dari pengalaman mereka bahwa, well, kita harus bikin sesuatu untuk negara kita. Kita harus bikin sesuatu yang membuat kawan-kawan tidak pasif, begitu ya. Karena banyak anak muda yang pasif, ya, mereka mementingkan kepentingan diri mereka sendiri tanpa melihat apa sih penyebab konflik, misalnya. Apa sih yang membuat diskriminasi teman-teman, misalnya, yang minoritas di Indonesia. Berangkat dari pengalaman itu, kemudian kita, ayo, kita bentuk. Kita akan start dari mana misalnya, dari Bandung atau dari Jogja, di mana kita bisa melakukan itu begitu, di Palu misalnya. Dan kami juga punya beberapa training-training atau workshop-workshop satu minggu misalnya untuk anak-anak yang live-in. Saya buat dengan kawan saya di Poso pada waktu saya masih tinggal di Sulawesi, kami buat beberapa workshop dengan anak-anak muda Muslim, Kristen, Hindu untuk bergabung dan belajar bersama tentang justice and peace. Kami tinggal bersama di perkampungan, kami belajar di sana tentang local wisdom, perdamaian, begitu. Jadi banyak hal yang kemudian we need that untuk anak muda Indonesia.
Tadi disebutkan mengenai Papua, apa yang menjadi pertimbangan khusus dengan fokus pada Papua ini misalnya? Apakah ada insiden atau pengalaman tertentu yang mendorong ini?
Ya, before Black Lives Matter is booming in US, there is incident pada waktu itu anak Papua yang dikatakan monyet dan kemudian itu menjadi viral di Papua dan mereka protes di mana-mana. Nah, itu mulai ketika mereka merasa terdiskriminasi. Nah, kawan-kawan di Papua kita mulai mengangkat diskusi itu begitu. Dan mereka sangat marah begitu. Nah, bagaimana kita kemudian mereduce kemarahan mereka ketika mereka dikatakan seperti itu. So, ketika insiden Black Lives Matter happen in US, kemudian teman-teman di Papua juga waktu itu salah satu universitas di Papua ditangkap karena melakukan protes Black Lives Matter. Kemudian itu menjadi juga viral. Dan kami mencoba membangun komunikasi dengan kawan-kawan kami di Papua, alumni-alumni School of Peace yang ada di Papua. Kemudian kita mengundang mereka untuk diskusi virtual dan mengundang kawan-kawan lain untuk join. Jadi itu sangat mempengaruhi ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri sebelum Black Lives Matter viral, tapi Indonesia pada waktu kasus yang insiden yang teman-teman dikatakan monyet itu sudah membangun ini ya. Tapi memang sebenarnya kemarahan dan kawan-kawan merasa terdiskriminasi itu bukan karena hanya itu, sudah sangat lama begitu. Sehingga ketika muncul hal-hal yang seperti itu kemudian jadi sesuatu yang ini pemicunya itu ya kemudian jadi trending, jadi viral.
Sebelum saya akhiri, mungkin ada sesuatu yang ingin ditambahkan, silakan.
Saya berharap bahwa pemerintah maupun non-pemerintah juga bisa berkontribusi mensupport kawan-kawan, mensupport anak-anak muda yang mau membangun perdamaian, yang mau berkontribusi untuk negara Indonesia, khususnya untuk meredis konflik, meredis diskriminasi. Jadi hal-hal itu sebenarnya yang sangat krusial, seperti yang Bapak bilang, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kan kalau misalnya sudah terjadi konflik, kita harus bayar lagi kan sistem pengamanan, militerisme, dan lain-lain. Kita sudah tahu ini asapnya dari mana, kita coba meredus dengan dialog, dengan pendidikan, edukasi, atau dengan cara yang positif untuk anak-anak muda.
Terima kasih banyak Ibu Ningsih Kamando yang telah meluangkan waktu untuk berbagi dengan pendengar kami dalam acara In Case You Missed It. Acara ini bisa diakses melalui website kami di www.voindonesia.com atau lewat siaran radio-radio mitra VOA di Indonesia. Dan tentu saja podcast VOA This Morning. Terima kasih banyak Ibu Ningsih.
Terima kasih Putri.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Duyastono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.
Jangan lupa ikuti terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat melalui situs kami di www.voaindonesia.com.
Simak juga berbagai liputan menarik VOA lewat YouTube channel kami dengan kata kunci VOA Indonesia dan follow juga akun kami di Twitter, Instagram, dan Facebook at VOA Indonesia.
Juga gak ketinggalan podcast, ikuti berbagai acara podcast produksi VOA, salah satunya BTS Gedung Putih yang mengupas berbagai isu dan hal menarik yang tengah terjadi di Amerika Serikat.